الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Mühterem Selman kardeşler, mühterem müminler. Geçen sohbetimizin mevzusu içki hakkında olmuştur ve mevzumuzu tam yekunlaştırabilmedik. İnşallah yine kaldığımız yerden devam edip bitirip başka bir mevzuya keseceğiz. Allah-u Teala izin verirsen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bir hadis-i şerifinde, içki içmek bütün şer işlerin, pis işlerin açarıdır. Yani içki bütün şerlerin ve pis işlerin neydi? Açarıdır. Hazreti Osman radıyallahu anh, bakın bir misalla bu hadisi ne güzel açıklamaktadır. Bir misal vererek Hazreti Osman radıyallahu anh hansı hadisi açıklamaktadır? İçki bütün şer işlerin, pis işlerin açarıdır. İçkiden çekinin. Çünkü o bütün pislik ve çirkinliklerin anasıdır. Sizden evvelki milletlerden birinde özünü ibadete hesretmiş bir adam vardı. Hayş edirem buna herkes dikkatle kulağı alsın. Sizden evvelki milletlerden birinde özünü ibadete hesretmiş bir adam vardı. Bir gün ahlaksız bir kadın ona urcah oldu. Xidmətçisini o adamın yanına göndərib, əxlaqsız qadın öz xidmətçisini, həmin o çox ibadət edən bir insan kimi tanınan bu kimsənin yanına göndərib və səni şahidlik etmək üçün çağırırıq, dedi. İbadət əhli olan bu adam şahidlikdən qaçmamaq üçün xidmətçi ilə birlikdə getdi. Evə gəlib çatanda həmin adam hansı qapıdan girdiysə xidmətçisi arxasınca o qapını kilitlədi. Nəhayət həmin adam özünü son dərəcə gözəl bir qadının yanında gördü. Qadının yanında bir uşaq, bir də şərab şüşəsi vardı. Qadının yanında bir uşaq, bir də şərab şüşəsi vardı. Həmin qadın ona, vallah səni şahidlik etməyin üçün çağırmadım. Məqsədim o deyildir. Bu adla səni çağırmışam, amma məqsədim o deyildir. Mənimlə birlikdə olmağın və ya bu şərabdan bir qədəh içməyin ya da bu uşağı öldürmək üçün çağırdım. Bu üçündən birini etmək məcburiyyətindəsən. Zor gücüyle. Başka yolun yok. Deyir. Həmin o əxlaqsız qadın bu adama. Ya deyir, mənimlə birlikdə olacaqsan, ya bu şərabdan içəcəksən, ya da bu uşağı öldürəcəksən. Çarəsiz qalan adam öz fikrincə bu təklif edilənlər arasında ən az günah olana üstünlük verdi. Özünə görə düşündü, hər halda bu üçündə bir az günah olan hər halda şərab içmək olar. Dedi. Və bu içkiden bir kadeh verin dedi. Hemen kadın ona bir kadeh içki verdi. Sonra hemen adam biraz da ver dedi. Bakın. Hemen adam ikinci içkini içtikten sonra, ikinci kadehi içtikten sonra çok geçmedi ki artık ne oldu? Sarhoş oldu. Ve sarhoş olduktan sonra kadınla zina etti. Emelleri ifşa olunmasın diye uşağı da öldürdü. Elə buna görə də aman içkidən uzaq durun. Vallahi iman ilə içkiyə müftəla olmaq əsla dillikdə olmaz. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz əvvəl oxudun, nə buyurur? İçki bütün şərlərin, pisliklərin nə idi? Açarıdır, anasıdır. Baxmayaraq ki, o adamın bəlkə də niyyəti daha az bir günahla, hər halda bu üçü içərisindən içkini içməyi tərcih etdi, seçdi. Amma o içki içdikdən sonra digər günahları da etdi. Niyə? Çünki insan artıq sarhoş olduqdan sonra nə etdiyini bilmir. Ağlı başından çıxır, nə etdiyini bilmir. Hər şey edər. Necə ki, bugün, yəni bir çox cinayətləri törədənlərin, belə deyək, cinayət törədənlərin bir çoxu içki içənlərdir. Bəli. Cinayət törədənlərin bir çoxu içki içənlərdir. İçki nəticəsində. Qəzalara baxın. Qəza baş verir, avtomobil qəzası. Əsasən içkinin nəticəsində bir çox qəza baş verir. Və ya bir çox başqa misallar vermək mümkündür. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? İçki bütün çirkinlik və həyasızlıqların anası, böyük günahların ən böyüğüdür. Kim onu içərsə, anası ilə, xalası ilə, bibisi ilə də zina edər. Yəni, o dərəcədə o hala da gəlib çıxa bilər yəni. Çünki ağlı başında deyil artıq. Sərxoş, təbii ki, sərxoş olmağın da müəyyən dərəcələri vardır. Bu adama görə də bu dəyişir. O da vardı. İçki içən kimsə deyir, anası ilə, xalası ilə, bibisi ilə belə zina edər. Daha sonra nə olacaq? Peşman olsun, artıq gezdir. Onun üçün içkini bu şəkildə Allah-u Teala bu kimi səbəblərdən dolayı qadağan etmişdir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? İçki bütün şər işlərin, pis işlərin nə idi? Anasıdır və açarıdır. Başqa bir hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Zina edən kimsə zina etdiyi anda mömin deyildir. İçki içən kimsə də içərkən mömin deyildir. Baxın, içki içən kimsə içərkən həmin an, o içkini içərkən, o əsnada, o an mömin deyildir. Çünki mömin içki içməz. İçki içərkən, sanki bir növ, başqa hədis-i şəriflərə baxdığımız zaman bu anlaşılır. İçki istəyi an, o ərəfədə, iman ondan çıxar. İman ondan çıxar. Və içkidən daha sonra tövbə edib, içkidən əl çəkdikdən sonra bir növ iman ona qayıdar. Zina da elədir. Onun üçün Peyğəmbərimiz Əleyhisselam buyurur, zina edən kimsə zina etdiyi anda, həmin anda mömin deyildir. Çünki mömin zina etməz. İçki içən kimsə də içki içərkən həmin an mömin deyildir. Və daha sonra tövbə edərsə içki içməkdən, içki içməyə buraxarsa iman yenə ona qayıdar. İçki içməyin haramlığını bir kimsə inkar edərsə, artıq bir kimsə qətiyyən mömin deyilir. Burada şübhə yoxdur. Yəni, desə ki, bir kimsə içki içmək halaldır. İçki içmək haram deyil, desə. Bu, Allahın qəti olaraq ifadə etmiş olduğu bir haramı inkar etməkdədir və Allah qorusun dindən çıxar. Burada bir şübhə yoxdur. Bütün İslam alimlərinə görə bu belədir. Hansısa bir alimə görə deyil. Burada təşrih edirəm. Fərqli anlayışlar da yoxdur. Bir kimsə əgər desə ki, içki içmək haram deyil. Allah-u Teala içki içməyi haram qılmayıb. Belə bir haram yoxdur. İnkar etsə Allahın haram durduğu bir şeyi inkar et. Bu inkardır. O kimsə dindən çıxar. Bunu hansı tərəfə təvil etməyə çalışsalar da, çalışmasalar da bu belədir. Təşrih edirəm, inkar edərsə, haramı inkar edərsə, hər hansı bir haramı, yalnız içki deyil, zina da ola bilər. Zina etmək haram deyildir. Zina etməsə belə, baxın, zina etməsə belə, içki içməsə belə, içki içmək haram deyildir desə belə, desə, özü içməsə belə, dindən çıxar. Yəni, özü içmir, misal üçün. Amma nə deyirin zamanda içki içmək haram deyil ki, yəni haramlığını inkar edir. Amma özü içmir. Bu adam da dindən çıxar. Və təkrar edirəm, bunda heç bir şübhə yoxdur. Bütün İslam alimlərinə görə bu belədir. İki dəfə kim, dörd olduğu kim. Möhtərəm qardaşlar, içki içməyin bir çox zərərləri var. Bundan çox danışmaq olar. Misal üçün, içki içən insanların deyir, uşaqları bir çox zərər və fəlakətə məruz qalırlar. Yaşlardan doğulan uşaqlarda əqli çatışmamazlıq 90%-dir. Sərxoşlardan doğulan uşaqlarda. Əqli çatışmamazlıq 90% əqli çatışmamazlıqdan əziyyət çəkir. Atası və ya anası sərxoşdursa. İçkiyə düşkün qadının, hələ qadının içki içməsi bir valideyn olaraq daha betər. İçkiyə düşkün qadının şəst uşağa sahib olma riski 35%-dir. İçkiyə düşkün qadının şəst bir uşağı dünyaya gətirmə riski ən azı 35%-dir. Və bütün bunlardan dolayı Allah-u Teala içkini haram edib. Və keçən söhbətimizdə də qeyd etdim. Bütün bu içkinin zərərləri bir kimsədə, bir kimsənin əli ilə bütün bu zərərlər meydana gəlməsə belə yenə içki içmək həmin o kimsəyə haramdır. Yəni bir kimsə desə ki, çünki bu kimi şeyləri biz çox işidirik, onun üçün bunun üstündə çox durmağa çalışıram. Bir kimsə desə ki, mən içirəm, amma heç kimə zərər vermirəm, heç kimdən də işim yoxdur. Kiməsə toxunmuram, tam tərsi yaxşı oluram, insanlarla yaxşı münasibət qururam, gülürəm, danışıram. O zaman mənə halaldır desə, olmaz. Ona da haramdır. Hər kəsə haramdır. Bununla əlaqəli bir misal da hər halda sizə keçən həftə verdim. Yəni, içkinin haram qılınma səbəblərini ən yaxşısını Allah bilir. Biz öz düşüncəmizlə, ağlımızla bu kimi içkinin zərərlərindən bəhs edirik ki, bu içki içənlərdə bu kimi problemlər, zərərlər cəmiyyətdə ortaya çıxır. Amma əsas bunun hikmətini, içkinin haram qılınma hikmətini Allah bilir. Bəlkə başqa bir səbəblər də var içkinin haram qılınmasını. Bəlkə elm inkişaf etdikcə, təbabət elmi inkişaf etdikcə başqa digər içkinin zərərləri ortaya çıxacaqdır ki, bugün var, amma daha fərqli bugün bilmədiyiniz başqa zərərlər ortaya çıxacaqdır içkinin. Onun üçün içki içmək bu kimi səbəblərdən dolayı qətiyyən qadağan edilmişdir. Möhtərəm qardaşlar, bu mövzumuz bitdi, içki mövzusu. Növbəti bir mövzuya keçirik inşallah. Növbəti digər bir mövzumuz faiz sələm haqqında olacaqdır. Faiz haqqında bəhs edəcəyik inşallah. Çünki bu barədə də bir çox təəssüflər olsun ki, bizim müsəlman qardaşlar arasında, namaz qılan müsəlmanlar arasında bir çox problemlər var. Bu barədə xütbə də verdik, amma demək ki, xütbə də yetərli olmamış. Bəlkə də bu şəkildə söhbət daha geniş bir şəkildə danışma imkanı qazanırıq. Daha təsirli ola bilər və daha faydası olur inşallah. Onun üçün bu mövzuya yenidən burada toxunmağı qərara aldıq. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رسول الله صلى الله عليه وسلم فائز ييينه faiz yiyene, yedirene, bu faiz alışverişini, bu muameleni yazan katibe ve o şahitlere de, ona şahit olan bu muamele esnasında şahit olan kimselere de lanet etti, lana. Ve daha sonra ne dedi? Hum sevaun. Bütün bunlar günah kazanmak hususunda, faiz hakkında günahta hamsı eyni günah kazanır dedi. Hum sevaun. Onlar tendirler bu günahta. Yani ama bazı kardeşlerimiz var bunu çok yanlış başa düşür veya bilerekten o şekilde anlamak istiyor, bilmiyorum. Yani sanki faizi ancak kimese faiz pulu vermek yalnız haramdır, almak haram değildir diye bir anlayış. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Kime lanet edir? Faiz yiyene, yedirene de. Faizle pul verene de, o faizle o pulu alana da, o muameleni yazana da, orada onu şahit durana da, içki kimi bilmiyor. İçkide de öyle değildi mi? İçkide de biraz kesen söhbetimizde okuduk. İçkiyi içen değil yalnız günahkar. İçkini hazırlayan, onu taşıyan, onu aparan, hatta o taşınılan şeye bile Allah-u Teala lanet etmiştir. Faiz de bir nef o yönden ona benziyor. Faizi yalnız veren kimse günah kazanmır. Faizi alan da kazanır. Ve yine çok teessüfler olsun ki, teşrih edirəm, bizi esas meyus eden, bizi üzecek olan tarafı bu Müslüman, namaz kılan Müslümanlar kardeşler arasında, Müslüman kardeşler arasında olması bizi daha çok üzer. Namaz kılmayanlar onsuz da bunun herhalde haramlığını bilmir veya inkar edir. Bu ayrı bir mesele. Ama namaz kıla kıla, halalın ne olduğunu bile bile, haramın ne olduğunu bile bile, mescide gele gele bu işi görmesi bizi çok üzür. Ve biz de mecburuk, biz de, bizim de borcumuzdur ki bunu size bildirek. Biz özümüzden hiçbir şey söylemirik. Biz burada sadece vasıtasıyız. Allah ve Resulünün sözlerini çattıran insanlar biz burada. Başka bir kimse değiliz. Hiçbir zaman öz fikrini söylemedik. Biz kimik ki? Bakın her zaman değilim söhbetinin dikkatini çekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile buyurdu. Kal Allahu Teala, Allahu Teala bile buyurdu. Biz vasıtasıyız. Allah'ın sözünü çattırırız. Resulullah'ın sözünü çattırırız. Kimse kabul eder etmez. Kimse bizden inciyer, öz işidir. Ki olur. Bazen görürsen ki ben Resulullah'ın sözünü çattırırım. Resulullah böyle buyurur, adam benden incir. Benden niye incirsen ki sen? Başkasının sözünü çattırırım ben sen. O zaman sen Resulullah'tan incirmişim olursan. Allah'tan incirmiş, Allah'a sen bunu azık vermiş olursan. Eğer kabul etmiyorsansa bu sözleri. Ki burada tekrar edilen şüphe yoktur. Faiz veren de, faizi alan da, bu muameleni yazan da, o katipleri de hamsını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanetlemiştir ve günah kazanmak hususunda hum sevaun demiş. Bunlar hamsı bir. Fergi yoktur arada. Bu veren bu kadar günah kazanır. Alan bundan az günah kazanır. Hamsı birdir deyir. Bakın başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Faiz yoluyla malını artıran herkesin akıbeti malının azalarak kasıpçılığa düşer olmasıdır. Neticesi sonu budur. Esasen bu değil mi? Şehrin özünde siz hamınız görürsünüz. Neticeden adamın banka girip hal-hazırda evi girovdadır, bankdadır. Çoxu, çoxu ne kadar problemler çekir bu kimi söhbetlerden dolayı. Kim bundan faizden pul alıp hayır görüp ki? Neticesi budur. Neticesi ne deyip? Faiz yoluyla malını artıran herkesin akıbeti sonu malının azalarak kasıtçılığa düçar olmasıdır. Kasıtçılıktan dolayı belki de faiz yoluyla pul alıp işlemeye çalışır ama daha beter, daha beter, daha da kasıp olar. O vaziyete düşer deyir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu çok teessüfler olsun ki bu beledir. Yalnız Şekide değil, birçok yerlerde bu beledir. Adamlar, çok adam birisi görürsen eşitirik ki filankesin evi banca alıp banca el koyup bancın artık vaxtilə girov qoyub bu evi, daha sonra pulunu ödəyə bilməyib, bankda əlindən alıb və içindəki əşyalarını əlindən alıb. Bank deyir, ev satır. Belə suallar gəlir, bank satdığı evi almaq olarmı? Bizə belə suallar gəlir. Evlər artıq banklardadır, banklar satır evləri. Bu çox təəssüflər olsun ki, bu az deyil. Şəkilin özündə belə az deyil. Yetərincə var. Yetərincə bulunan bu kimi səbəblərdən dolayı ailələr də dağılır. Və yalnız Şəkidə də deyil bu problem. İnsanlar üzərinə elə bir zaman gələcək ki, faiz yeməyən heç kimsə qalmayacaq. İnsan doğrudan özü birbaşa yeməsə də ona tozundan bulaşacaqdır. Hər halda o zaman gəlib çıxıb. Özü yeməsə belə, o faizin tozundan, ona da tozundan, baxın, bulaşacaqdır. İnsanlar üzərinə elə bir zaman gələcək ki, faiz yeməyən heç kimsə qalmayacaqdır. İnsan doğrudan özü birbaşa o faizi yeməsə də, amma onun tozundan ona bulaşacaqdır. Hər halda həmin vaxt çox təəssüflər olsun ki, gəlibdir. Möhtərəm qardaşlar, faiz yalnız İslamda haram deyildir. Bütün dinlərdə faiz almaq, vermək haram. Yahudilərə belə, Yahudilərin din kitablarında, bugün onların qəbul etdikləri öz kitablarında belə faiz haramdır. Yalnız bu İslam'a xas bir şey deyildir. Bütün dinlərdə faiz alıb vermək haramdır. Ki bu da Nisa surəsi 160-161-ci ayələrlə sabitdir. Bəqərə surəsi 275-ci ayədə Allah-u Teala belə buyurur. Sələm, faiz yiyənlər qiyamət günü qəbirlərindən ancaq şeytan toxunmuş, cin vurmuş, dəli kimi qalxarlar. Bunların belə olmaları, bu şəkildə bunlara cəza verilmələrinin səbəbi alış-veriş də, ticarət də sələm, faiz kimi bir şeydir dedikləri üzündəndir. Bu gündə elə yoxmu? Deyirsən ki, faiz almaq, vermək haramdır. Nə deyir? O da bir ticarətdir, deyir. Bir ticarətin bir növü də deyir. Biz də pul satırıq, alırıq, veririk, deyir. Bu gündə həmin o sözü deyirlər. Allah-u Teala nə deyir? Sələm, faiz yiyənlər qiyamət günü qəbirlərindən ancaq şeytan toxunmuş, cin vurmuş, dəli kimi qalxarlar. Bunların belə olmaları ayə çox açıqdır. Alış-veriş də, ticarət də sələm kimi bir şeydir. Yəni, biz də alış-veriş edirik günlük. Dedikləri üzündəndir. Halbuki Allah alış-verişi halal, sələmi, faiz almağı isə haram, qadağan etmişdir. İndi hər kəs Rəbbi tərəfindən gələn nəsihəti qəbul etməklə bu işə son qoyarsa, keçmişdə aldığı sələmlər onun da ona bağışlanır, deyir Allah-u Teala. Əgər indən sonra bu işdən vaz keçərsə, keçmişdə etdikləri, keçmişdə alıb verdikləri bağışlanır. Baxın, Allah bağışlayır keçmişdə alıb verilənləri. Bu şərtlə bu işə son qoyarsa, indən sonra artıq etməzsə keçmişdəkiləri bağışlanır. Onun işi Allaha aiddir. Amma yenidən sələmçiliyə qayıdanlar cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik qalacaqlar. Ey möminlər, başqa bir Bəqərə surəsi 278-279-cu ayələr. Ey möminlər, əgər doğrudan da iman gətirmişsinizsə, əgər həqiqətən möminsinizsə, baxın, ey möminlər deyə xitab edir Allah-u Teala, ey möminlər, həqiqətən möminsinizsə, ifadəyə bir şey verir, ey möminlər deyə xitab edir, daha sonra nə deyib, əgər həqiqətən iman gətirmişsinizsə, həqiqətən möminsinizsə, Allahdan qorxub, sələmdən, qalan məbləqdən, faizdən vaz keçin. Onu borçlulardan almayın. Əgər belə etməsəniz o zaman, əgər belə etməsəniz, bu ayə xüsusilə sələmi, faizi verən bu ayə, buradakı bu ayə xüsusilə faizlə pul verənlərə aiddir. Bu daha betər. Əgər belə etməsəniz, o zaman Allaha və onun peyğəmbərinə qarşı müharibəyə girişdiyinizi bilin. Allaha və Peyğəmbərinə qarşı elə bir səbir ki, müharibə edirsiniz. Peyğəmbərlə müharibə aparırsınız. Əgər bu işdən əl çəkməzsəniz, Peygamberle muharebe kalma ne demek? Peygamberle Allah ve Resulü ile savaşmak ne demek? Müslüman Allah ve Resulü ile savaşar mı? Muharebe yapar mı? Öyleyse bilin ki deyir, onun peygamberine, Allah'a ve onun peygamberine karşı muharebeye giriştiğinizi bilin. Yok, eğer tövbe etseniz sermayeniz, mayanız sizindir. Böylelikle ne siz zulm edersiniz, ne de size zulm olunur. Mühterem kardeşler, burada ikinlaştırak söhbetimizi, ezan da okunur. Allah-u Teala cümlemizi bu kimi inşallah günahlardan korusun. Halal yollarla alemimizi dolandırmak olsun, halal yollarla çöreş kazanmağı, pul kazanmağı cümlemize nasip etsin inşallah. Subhane rabbika rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. لله تعالى الفاتحة